preosvećeni metropolite, dragi oci, draga braćo, a sestre, ljudi, otici, najprije dozvolite mi da zahvalim metropolitu, našem duhovnom ocu, koji me je udostojio da zajedno sa njime služimo svetu božanstvu liturgiju, a i me je udostojio da prisustvujem u ovom blagolepiju bratskom sabranju na koje su čule lepe reči, istakne govore vezano za mitropolit Crnogorsko-Primorsko i za ovaj. Da zahvalim i ocu Veliboru koji eto me je iznenadio svojim poklonom knjigom Crkva i država u Crnoj Gori i svima vama da zahvalim, draga braćo, draga oce, braćo i sestre. Na ovakva sabranja svakako da se učimo kako da što više udubljujemo svoju veru i svoju ljubav i prema Bogu, a i jedni prema drugima. Mitropolit me zamolio da nekoliko reči kažem vezano za život i rad Ohridske arhiepiskopije i za svega onoga što se tamo dešava ovih godina. Svima je vama poznato da s ovim današnjim brzim internetom i elektronikom svaka informacija brzo prelazi od jednog kraja na drugog kraja zemlje. Pa sa te strane svima je vama poznato da od onog momenta kada je Ohridska arhiepiskopija obnovljena, od tada je i počelo pritisak na nju, pre svega na arhiepiskopa. Bili su mnoga sudske procese i zatvaranja, evo i do danas traje to isto i arhiepiskop evo nekoliko godina već u zatvoru i dokle će to trajati Bog zna, nadamo se molitvama naše i svega preosvešte mitropolite molite vaše da ćete Bog dati da se on što pre oslobodi. Posebno kada je već bio mitropolit Kalamski ili Ilarion na prijemu kod predsjednika vlade u Makedoniji, na prijemu kod premijera pa i tam kod ovog arhiepiskopa u Vrasku u Stefana, pa verovatno sa te strane da će oni ipak nešto morati učiniti. Nadajmo se pozitivno. Po nekima kaže da će se do nove godine osloboditi, po nekima do Božića, ali opet je to onako otvoreno pitanje. Ranije pritisak je bio onako dosta intenzivni, složeniji, a u ova posljednja, da kažemo, 2-3 godine malo je tenzija spastila, no i dalje smo sigurno na oko onih koji nas prati. Imamo velik narod koji zna šta je crkva, i oni prisustuju na svako naše bogosluženje. Istrajni su u tome i tako svedoče svoju veru, svoje pravoslavlje. Se služi na nekoliko mesta u Ohridskoj arhiepiskopiji, negdje u Obitovju, onda u Prilepu, pa u Kumanu, u Ohridu, u Skopju na dva mesta, na tri, u Štipu i u ovim gradovima pokrivamo sav prostor Makedonije. Nadajmo se da će nešto se promeniti na bolje, ali da što se tiče nas, da se u tome istrajemo, da i u tim uslovima u kojima se nalazimo, da Bog nam da snage i sile da na tom putu, na tom putu spasenja održimo svoju veru, svoje pravoslavlje. I na kraju još jednom da zahvalim mitropolitu, našem duhovnom ocu, Intersocijalno-Banskom Primorskom i svima vama i igumanu ove svete obitelje, oca Rafaela, na onom Abrahamskom gospo ljubu. Hvala, visoko preosvećeni, hvala i vama, draga braćo i oci.